Το ανάγνωσμά μας είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε το κεφάλαιο 17 από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 155 από την Καινή Διαθήκη. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, αυτή η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η καταπληκτική προσευχή του Χριστού μας. Αφού τα είπε αυτά, ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε, «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι κι αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες τον Ιησού Χριστό». Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου και τα δικά σου είναι και δικά μου. Και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο. Ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες, τους φύλαξα. Και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα, ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από τον διάβολο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου, ο λόγος, είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε και αυτοί με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους, και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου, όπου είμαι και εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Ας έχουμε ανοιχτές τις γραφές μας το Λόγο του Θεού, στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, το 17ο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σε αυτό το Ευαγγέλιο υπάρχει η πιο καταπληκτική προσευχή που υψώθηκε ποτέ από τον πλανήτη μας, από τη γη μας, στο θρόνο της χάρης και του ελέους. Όταν μιλάει κάποιος και θες λίγο έτσι να προσέξεις και καμιά φορά λες άκου. Όταν φτάνουμε Ιωάννης 17 μπορούμε να πούμε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, προσεύχεται. Και όταν μετά από 39 χρόνια και κάτι που ακολουθώ τον Χριστό, συγκρίνω τις δικές μου προσευχές με τούτη, βλέπω τη χαόδη απόσταση που υπάρχει ακόμα. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο άσαρκος, προαιωνίως γεννηθής, Θεός Λόγος, έχει προσλάβει τώρα την ανθρώπινη φύση και με την ανθρώπινη φύση προσεύχεται στον ουράνιο Πατέρα. Παναλαμβάνω, με την ανθρώπινη φύση, χωρίς να πάψει να είναι Θεός φυσικά, προσεύχεται στον ουράνιο Πατέρα. Και υπάρχει τέτοιος πλούτος που μπορεί να πάρει μισό χρόνο ανάλυση αυτή η προσευχή, αλλά επί τροχάδιν θα δούμε τέσσερις διαστάσεις, τέσσερα σημεία. Η πρώτη είναι τι έκανε Παύλα, μας έδωσε ο Κύριος. Η δεύτερη, τι ζητάει από τον Πατέρα. Η τρίτη, τι θέλει από τον Πατέρα. Και η τέταρτη, τι θα κάνει, τι υπόσχεται να κάνει. Άλλη μια φορά. Πρώτα, τι έκανε, τι μας έδωσε. Δεύτερον, τι ζητάει από τον Πατέρα. Τι προσεύχεται, τι ζητάει. Τρίτον, τι θέλει στη δόξα. Και τέταρτον, τι υπόσχεται προφητεύοντας να κάνει. Η καινούργια μετάφραση δεν μας βοηθάει, οπότε όπου χρειάζεται θα χρησιμοποιήσουμε το κείμενο. Και πρώτα-πρώτα, στο στίχο 3, εδώ η μετάφραση δεν βοηθάει καθόλου μα καθόλου, όχι να αναγνωρίζουν, όπως λέει, οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό. Ο Χριστός μας ορίζει εδώ τι είναι αιώνια ζωή. Όταν ακούμε τη φράση αιώνια ζωή, όπως για παράδειγμα στο πιο γνωστό εδάφιο της Καινής Διαθήκης, το Ιωάννης 3:16, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του τον μονογενή, για να μην απολεστεί, χαθεί καθένας που θα πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ο νους μας φυσικά πηγαίνει στη διάσταση μιας χρονικής, ατέλειωτης αιωνιότητας. Ισχύει αυτό, αλλά ο Χριστός μας εδώ ορίζει διαφορετικά την αιώνια ζωή. Τι είναι αιώνια ζωή? Αιώνια ζωή είναι μια πορεία όπου εγώ, εσύ, ο κάθε ένας γνωρίζουμε αυτή την αιώνιο ζωή κείμενο ή να γινώσκωσιν οι άνθρωποι, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον που έστειλες. Τόσο γρήγορα, αδελφοί, πάει να τελειώσει και το 17, απίστευτο. Αυτό σημαίνει, άλλη μια φορά, το έχετε ακούσει πολλές φορές, άλλη μια φορά, εάν του χρόνου τέτοιο καιρό ζούμε και είμαστε εδώ, σημαίνει ότι ένα χρόνο μετά θα έχω γνωρίσει, ύστερα από Αποκάλυψη, περισσότερο τον Πατέρα Θεό, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα, τον Τριαδικό Θεό. Έτσι λοιπόν θέτει την προοπτική της αιωνιότητας και πάνω σε αυτή την βάση ο Απόστολος Παύλος θα πει στον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Τιμόθεο, προσέξτε, κράτα την αιώνια ζωή. Δεν μπορείς να κρατάς μια διάσταση χρονική, μπορείς όμως να κρατάς ένα πρόσωπο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή η αιώνια. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, λέει ο Λόγος του Θεού, και η ζωή η αιώνιος. Εν αυτός το Χριστό μας λέει, ειν κείμενος ζωή. Ποια ζωή? Στην ποιότητά της. Ποια ζωή? Στην πληρότητά της. Ποια ζωή? Η εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού για μένα και για σένα. Ζωή που προσφέρεται και δίνεται πλουσιοπάροχο από Αυτόν. Και η ζωή Του ήταν το φως των ανθρώπων. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι έδωσε τώρα, τι έδωσε. Στίχος 6, λέει η μετάφραση, εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους. Εγνώρισα αυτής κείμενο το όνομά σου. Αδελφοί, αν δεν ερχόταν ο Χριστός μας, δεν θα είχαμε ιδέα ποιος είναι ο Θεός μας. Ποιος είναι ο πλάστης μας. Ποιος είναι ο δημιουργός μας. Ο μονογενής λέει Υιός, ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, εκείνος κείμενο όμορφα εξηγήσατο αυτό. Όποιος είδε εμένα, θα πει στο Φίλιππο, είδε τον Πατέρα. Θέλεις να μάθεις ποιος είναι ο Θεός, κοίταξε τη ζωή και την πορεία του σαρκωμένου Θεού Λόγου. Κοίταξε τον ένα σπλαχνίζεται, κοίταξε τον ένα θεραπεύει, κοίταξε τον ένα ελευθερώνει, κοίταξε τον ένα διδάσκει, κοίταξε τον ένα συγχωρεί, κοίταξε τον ένα κηρύττει. Αυτός είναι ο Θεός. Προσέξτε σε ποιους, σε αυτούς που μου έδωσες, λέει στον Πατέρα. Και αυτό μας γεμίζει δέος και μας ταπεινώνει. Εάν σήμερα το πρωί πραγματικά ανήκει στον Ιησού Χριστό, είναι γιατί με έναν ανερμήνευτο, απίστευτο, ασύλληπτο τρόπο, ο Πατέρας Θεός σε έδωσε στο Γιο Του. Αδελφοί, ξέρετε τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι το δώρο του Πατέρα στην υπακοή του Υιού. Άλλη μια φορά. Η Εκκλησία, το σύνολο των λυτρωμένων, είναι το δώρο του Πατέρα στην υπακοή του Υιού. Ο Υιός υπάκουσε, κατά πάντα, και ο Πατέρας του κάνει ένα δώρο, μία νύμφη στο Γιο Του. Μέσα σε αυτή την νύμφη ανήκω εγώ και εσύ. Πότε με έδωσε στο Γιο της αγάπης Του? Πότε σε έδωσε ο Πατέρας Θεός στο Γιο της αγάπης Του? Όχι την ώρα που επικαλέστηκε στο Χριστό, εν χρόνο, όχι. Μέσα στη βουλή την αγαπητική, τη δική Του, σε έχει δώσει στο Γιο της αγάπης Του προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό θα πει, οι δικοί σου ήσαν στον Πατέρα, από πότε ήσουν, ήμουν, ήμασταν δικοί Του, στην πρόγνωσή Του και στη βουλή Του, προκαταβολής κόσμου. Και είσαι με έδωκα σε αυτούς. Ακούω και λένε, τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Όχι, δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Οι μικρές λέξεις, οι σύνδεσμοι, λέει και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Γιατί τι έχει προηγηθεί? Πάνω τι μη δίδει ο Πατήρ, ό,τι μου δίνει ο Πατέρας θα έρθει σε μένα. Και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας δίνει είναι, μας φανερώνει το όνομα του Πατέρα. Είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο που μας δίνει ο Κύριος μας είναι, εγώ λέει τους έδωσα τον Λόγο Σου. Τους έδωσα τον Λόγο Σου. Μας φανερώνει το όνομα του Πατέρα. Όταν λέμε το όνομα του Πατέρα, ποιος είναι ο Θεός, το χαρακτήρα του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού. Προσέξτε, όχι την ουσία του Θεού. Όχι την ουσία του Θεού. Την ουσία του Θεού κανένας δεν την ξέρει. Μόνο το δεύτερο πρόσωπο, αλλά δεν μας αποκαλύπτει την ουσία του Θεού. Μας αποκαλύπτει τον χαρακτήρα και τις ιδιότητες Του. Η ουσία του Θεού κατοικεί, λέει, φως απρόσιτο, είναι ανερμήνευτος, έτσι. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ακούστε πώς το όρισε, λέει ακατάληπτον το θείον και ανερμήνευτον και τούτο μόνο καταληπτόν η ακαταληψία αυτού. Άλλη μια φορά. Ακατάληπτον το θείον και ανερμήνευτον. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις. Και τούτο μόνο καταληπτόν, και ένα μόνο μπορείς να καταλάβεις, τι πράγμα, η ακαταληψία αυτού, ότι δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Εντάξει. Μας έδωσε τον Λόγο Του και ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες να διαβάζεις τον γραπτό λόγο και να συζητάς τον γραπτό λόγο με τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ο ζωντανός λόγος. Και τότε ο Πατέρας χαίρεται. Τώρα το μωρό της Νίκης το δεύτερο άρχισε να λέει τις πρώτες λέξεις και μέσα στις 6-7 λέξεις που άρχισε να λέει είναι και η λέξη παππού. Και θέλουμε πάμπερς για την εγγονή και πάμπερς για τον παππού. Καταλάβετε, έτσι. Και καθώς κάθε φορά που και μου το λέει έτσι, παππού, σε αυτό το στυλ, κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, Κύριε, αν εγώ νιώθω έτσι, πώς νιώθεις εσύ όταν εγώ σε πλησιάζω και σου λέω, μπαμπά μου, το θα πει αβά ο πατήρ, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου, τι χαρά παίρνεις εσύ. Αν εγώ που είμαι πονηρός παίρνω τέτοια χαρά, πόση χαρά λαμβάνεις εσύ. Προσέξτε, όχι γιατί έχει συναισθηματικά κενά ο Θεός, όχι αδελφοί. Εμείς έχουμε συναισθηματικά κενά. Ο Θεός στην τριάδα μέσα είναι πλήρης, καλυμμένος, απόλυτα, απίστευτα από το ζενίθ της αγαπητικής σχέσης των τριών προσώπων. Κανένα πρόβλημα δεν έχει. Απλά ξεχυλίζει από αγάπη και θέλει αυτή την αγάπη να τη μοιραστεί μαζί μας. Μας φανέρωσε το όνομά Του, μας έδωσε το λόγο Του και το εκπληκτικό θα πει ότι την δόξα που μου έδωσες, έδωσα σε αυτούς και είναι εκπληκτικό. Για να καταλάβουμε τι θα πει αυτό, ας θυμηθούμε τον 8ο ψαλμό, όπου ατενίζει προπτωτικά τη διάσταση, ο ψαλμωδός διαπνεύματος Αγίου, για να πει «Εσύ έκανες τον άνθρωπο ο λίγον τι κατώτερο τον αγγέλο». Το εβραϊκό κείμενο αντί για αγγέλων έχει τη λέξη «Ελοχήμ», δηλαδή πιο κάτω από το Θεό. Θυμηθείτε, «και με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Ποια είναι η δόξα και η τιμή? Για να καταλάβουμε ποια είναι η δόξα και η τιμή, ας δούμε τι έγινε μετά την πτώση. Πάντε σύμαρτων, όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται της δόξας του Θεού. Δηλαδή, τι στερούνται? Τι στερείται ένας άνθρωπος χωρίς αναγέννηση? Να το θυμηθούμε, δεν μπορεί με τη σωματικότητά του να είναι μια ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση και φανέρωση της ποιότητας της ζωής και της πληρότητας της ζωής του αόρατου πλάστη και δημιουργού. Δεν μπορεί. Η αμαρτία έκανε συντρίμια το κατ' εικόνα και έκλεισε ερμητικά το δρόμο προς το καθομοίωση. Και μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης του δεύτερου Αδάμ, του ανθρώπου Ιησού, διαβάζουμε από το συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής τώρα, τον δε επίσης, ο λίγον τι ηλατωμένο παραγγέλης Ιησούν, έγινε άνθρωπος και αυτός έλαβε την ανθρώπινη φύση, ως άνθρωπος λίγο πιο κάτω από το Θεό και τους αγγέλους, τον βλέπουμε, λέει, ξανά πάλι, τιμή και δόξη στεφανωμένο. Η αποκατάσταση του πνευματικού ονείρου του Θεού για τον άνθρωπο. Πώς θα ήταν ο άνθρωπος, πώς τον είχε οραματιστεί, ονειρευτεί ο πλάστης, όπως ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή τη δόξα την προσφέρει σε μας. Και έτσι τώρα, βλέποντας, λέει, τη δόξα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξα σε δόξα. Και ποιος το ενορχιστρώνει και το διευθετεί θαυμαστά όλο αυτό? Καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Το κείμενο λέει του Κυρίου Πνεύματος. Είναι το Κύριο Πνεύμα. Άλλο μυστήριο αυτό. Έτσι. Μας φανέρωσε το όνομά Του, μας έδωσε το Λόγο Του, μας έδωσε τη δόξα Του. Στη συνέχεια τι ζητάει? Ζητάει ύστερα από τέτοια δώρα, εμπειρικά και βιωματικά, τον αγιασμό μας από τον Πατέρα. Αγίασον αυτούς, με ποιο τρόπο, τη αληθεία σου, μέσα από το λόγο το δικό του. Ο λόγος, ο δικός σου, είναι αλήθεια. Αδελφοί, προσέξτε, τα στάνταρτς για τη ζωή μας και τα όποια όρια, διαχρονικά δεν θα τα βάλει καμία κοινωνία. Άλλη μια φορά. Τα στάνταρτς ζωής δεν θα τα βάλει καμία κοινωνία. Διαχρονικά τα στάνταρτς της όντως ζωής τα έχει θέσει ο Θεός στο Λόγο Του. Και θεσμούς θείους όπως η οικογένεια, όπως το ζευγάρι, όπως τα παιδιά, όπως ο γάμος με άντρα και γυναίκα, όχι με άντρα και άντρα, με και γυναίκα με γυναίκα, γιατί τα τρελαθούμε έτσι όπως πάμε. Δεν τα βάζει τα όρια η κοινωνία. Τα βάζει ο Λόγος του Θεού και εμείς ακολουθούμε. Αυτά δεν αλλάζουν. Ζητάει τον αγιασμό μας. Μπορεί να είναι εφικτό αυτό, βέβαια. Στο τέλος της δεύτερης προς Τιμόθεο επιστολής, ο Απόστολος Παύλος εύχεται και προσεύχεται για τον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Τιμόθεο. Μια καταπληκτική διάσταση που δυστυχώς πάλι εδώ δεν αποδίδεται. Εύχεται τον Τιμόθεο και του λέει «Κάποιος, Τιμόθεε, να είναι στο πνεύμα σου». Άλλη μια φορά. «Κάποιος να είναι στο πνεύμα σου». Ποιος να είναι στο πνεύμα του? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του πνεύματος σου. Άλλη μια φορά, το έχουμε πει τόσες φορές. Αυτή την ώρα που κάνουμε το κήρυγμα εδώ, αδελφοί, και έχουμε τη συνάθρησή μας, ο Χριστός μας με το ένδοξο σώμα της Ανάστασής Του, που είναι? Είναι στα δεξιά του Πατέρα. Τι κάνει εκεί? Ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Την ίδια ώρα, δια του Αγίου Πνεύματος,
είναι μέσα μου και μέσα σου. Και μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, καθώς περνάει ο καιρός, μορφώνεται και μεγαλώνει και η προοπτική ποια είναι? Έως σου καταντήσομεν πάντες εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ζητάει τον αγιασμό μας. Στη συνέχεια τι ζητάει? Τη διατήρησή μας. Φύλαξέ τους, λέει στον Πατέρα. Για προσέξτε τώρα. Και ο αγιασμός μας και η διατήρησή μας έχουν δύο πλευρές. Έχουν την πλευρά του Θεού. Ο Θεός με αγιάζει μέσα από την αλήθεια Του και εγώ αγιάζομαι μέσα από την αλήθεια Του. Ο Πατέρας Θεός, ο Ιησούς Χριστός ως Θεός με διατηρεί και εγώ διατηρώ την πνευματική μου ζωή μέσα στην αγάπη του Θεού. Λέει στο επιστολή του ο Ιούδας και τετηρημένους διά του Ιησού Χριστού. Η πλευρά του Θεού, η πλευρά τη δική μας. Φυλάξατε αυτούς εσείς τώρα. Πού? Μέσα στην αγάπη του Θεού. Αγίασον αυτούς σε διαλυθία σου. Πάρα πολύ ωραία. Η μεριά του Θεού. Η δική μας η μεριά. Έχοντας τέτοιες επαγγελίες. Θα είμαι πατέρας σας. Θα είσαστε γη μου και θυγατέρες. Θα είμαι Θεός σας. Θα είστε λαός μου. Ας καθαρίσουμε εμείς τώρα. Από τη δική μας τη μεριά. Δική μας ευθύνη. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος τους εαυτούς μας. Και θα εκπληρώσουμε εμείς δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη που μας καταλογίστηκε. Άλλη μια φορά. Στη δικαιοσύνη που μας καταλογίστηκε, αυτή τη δικαιοσύνη εμείς την εκπληρώνουμε με υπακοή, με ταπείνωση, με μετάνοια, με συντριβή, με άγιο περπάτημα. Τι μας έδωσε, τι μας φανέρωσε, τι έκανε? Μας έδωσε το όνομα του Πατέρα. Μας έδωσε το λόγο, μας έδωσε τη δόξα του. Και αυτά, μέσα σε αυτά τα τρία μιλάει για τη χαρά του. Μιλάει για τη χαρά του. Για να μένει, λέει, μέσα σας η χαρά μου. Αδελφοί, είχε χαρά ο Κύριος. Είχε ειρήνη. Προσέξτε, και τη χαρά και την ειρήνη την είχε όχι στο ψυχικό επίπεδο, πιο κάτω από αυτό. Στο ψυχικό επίπεδο, νου συναισθήματα βούληση και στο σώμα, συχνά πυκνά βίωσε ό,τι εγώ και εσύ, μόνο που εκείνος σε απίστευτα μεγαλύτερο βαθμό. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Δεν νιώθεις ωραία συναισθηματικά στην ψυχούλα σου όταν σου περνάνε αγκάθια στο κεφάλι, ούτε όταν σε φτύνουνε, ούτε όταν σε χτυπάνε, ούτε όταν σε λένε Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις, ούτε φυσικά όταν σε καρφώνουν πάνω σε ένα σταυρό. Πιο κάτω από το ψυχικό επίπεδο, στο πνεύμα του, εκεί βίωνε αναλύωτη, μόνιμη χαρά και ειρήνη. Έτσι ώστε, μέσα από τον Απόστολο Παύλο, δια Πνεύματος Αγίου, χαίρεται πάντοτε εν Κυρίω. Πάλι νερό, χαίρεται. Πάντοτε χαίρεται. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντή ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Τι θέλει τώρα, τι θέλει ο Κύριος? Πατέρα, θέλω. Τι θέλεις, Κύριε? Όλους αυτούς που μου έδωσες. Να είναι μαζί μου. Για να θεωρούν τη δόξα μου. Και η συγκλονιστική διακήρυξη στο εδάφιο 23. Απίστευτη διακήρυξη. Εδώ όμορφα το αποδίδει η Καινούργια Μετάφραση. Το ανακαλούμε από την Καινούργια Μετάφραση. Εγώ, λέει στον Πατέρα, ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ, προσέξτε, και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Ξέρεις πόσο είσαι αγαπημένος σήμερα το πρωί από τον Πατέρα? Όσο αγαπημένος είναι ο γιος του, όσο αγαπημένος είναι ο σωτήρας σου, το ίδιο αγαπημένος είσαι κι εσύ. Ακριβώς το ίδιο. Ιωάννης 15:9 θα το αλλάξει λίγο ο Κύριος, θα το φέρει στα δικά του δεδομένα σε σχέση με εμάς. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Και τι μας καλεί μετά? Η ανταπόκρισή μας. Μείνατε στην αγάπη μου. Θέλω. Όπου είμαι εγώ. Άλλη μια φορά. Γιατί? Γιατί έχει συναισθηματικά κενά και αν δεν μας έχει θα τον πάρει από κάτω. Φεύγει το παιδί να πάει στο εξωτερικό και μας παίρνει από κάτω. Φεύγει το αγόρι να πάει στο στρατό και η μάνα Νιώθει να φεύγει το χαλί κάτω από τα πόδια. Όχι, δεν έχει τέτοια προβλήματα ο Θεός. Άλλη μια φορά. Επειδή αυτό το ανερμήνευτο, το απίστευτο «ον», η ύπαρξη, ξεχυλίζει από αγάπη. Θέλει να μοιραστεί αυτή την αγάπη μαζί μας. Θέλει να δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και να χορτάσει. Θέλω, όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνη μαζί μου. Και τι ζητάει τέλος. Τι υπόσχεται να δώσει καλύτερα, μιλώντας προφητικά. Το καταπληκτικό τελευταίο εδάφιο. Τους έμαθα ποιος είσαι. Προσέξτε, και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω. Εγνώρισα αυτή το όνομά σου κείμενο και γνωρίσω. Προσέξτε, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Όχι για να γίνουμε θεολόγοι και να προσθέσουμε στον πνευματικό μας ευαγγελικό ναρκισισμό, όχι. Αλλά για να είναι, λέει, η αγάπη που μου έδωσες εν αυτής και εγώ εν αυτής. Τι θα πει αυτό? Για να σε αγαπήσω περισσότερο, για να αγαπήσω τους συμπρεσβυτέρους μου περισσότερο και εσύ εμένα και ο ένας πρεσβύτερος τον άλλο και μια αδελφική εκκλησία την άλλη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, αδελφοί, εάν δεν μας αποκαλύπτει ο Κύριος το όνομα του Πατέρα. Αν λοιπόν θες να αγαπήσεις τον οποιοδήποτε, πήγαινε με ταπείνωση στον Πατέρα, στον ουρανό και πες του, πήγαινε στον Κύριό σου και πες του, σε παρακαλώ, φανέρωνέ μου περαιτέρω το όνομα του Πατέρα. Έτσι και τη γυναίκα μου θα αγαπώ περισσότερο και τον άντρα μου θα αγαπώ περισσότερο και τον ποιμένα και τους πρεσβυτέρους και τους άλλους αδελφούς. Και γιατί ο αγιασμός μας, όχι αυτός σκοπός, για να είναι ένα. Πάνω σε ποια βάση και σε τι ποιότητα, σε τι πνευματική ατμόσφαιρα, καθώς εσύ Πατέρα είσαι εν εμοί και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν. Τι βάση έχει θέσει τώρα για αυτά τα τρία? Έχει πει όταν έρθει, εκεί, στο ίδιο βράδυ, λίγο πιο πριν. Όταν έρθει, λέει εκείνος ο παράκλητος, θα γνωρίσετε τρία πράγματα. Να τα θυμηθούμε άλλη μια φορά. Αυτά πρέπει να φυτευτούν και με περισυλλογή να τα ζητάμε να τα βιώσουμε. Εγώ είμαι εν το Πατρί, μέσα στον Πατέρα. Σεις εν εμοί και εγώ εν ημίν. Κολοσσαείς 3:3, έχετε πεθάνει, λέει, περίεργα λόγια. Και η ζωή σας κέκρυπτε, έχει κρυφτεί, είναι κρυμμένη. Συν Χριστώ, μαζί με τον Χριστό, πού, εν το Θεό, μέσα στο Θεό. Αυτές είναι ασύλληπτες πνευματικές πραγματικότητες που μόνο ένας φυτεμένος λόγος, τον οποίο κάνω περισυλλογή και τον συζητώ με τον ζωντανό λόγο, θα δώσει ευκαιρία στο Άγιο Πνεύμα να το αποκαλύψει και να το κάνει βίωμα στη ζωή μου αυτή και όχι μόνο αυτή την ευλογημένη πνευματική πραγματικότητα. Τι μας έδωσε, τι έκανε, μας φανέρωσε το όνομα του Πατέρα. Μας έδωσε το λόγο του Πατέρα, μας έδωσε τη δόξα του. Τι ζητάει? Ζητάει τον αγιασμό μας, ζητάει την προστασία μας, την πνευματική. Τι λαχταρά, τι θέλει, όπου είναι εκείνος, να είμαι και εγώ και εσύ, όλη η Εκκλησία, όλοι οι λυτρωμένοι. Και τι θέλει να κάνει, τι υπόσχεται να κάνει, να συνεχίζει, να μας φανερώνει, να μας αποκαλύπτει το όνομα του Πατέρα. Τώρα, και η δική μου και η δική σου ανταπόκριση σε αυτό, πάρα πολύ ωραία. Για να διαβάσουμε το 8. Από το 7. Αυτοί, λέει στον Πατέρα, τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες που έρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς. Κοιτάξτε τώρα τη δική τους ανταπόκριση. Και αυτοί σε όλα αυτά τα δώρα δέχτηκαν. Δέχτηκαν. Μετά, και αναγνώρισαν. Εγνώρισαν. Πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Δέχτηκαν. Γνώρισαν, πίστεψαν. Και μπαίνει σε μια ζωή που την ονομάζει ο Λόγος του Θεού εν πνεύματι Αγίω, την όντως ζωή. Και είναι έτσι γιατί όποιος έχει, λέει, τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Να είναι εν. Προχθές έφυγε ένας μεγάλος άνθρωπος για τη δόξα. Έφυγε για τη δόξα στα 89 περίπου ο αδελφός Λούις Φέγκος, Λεωνίδας Φέγκος, ο οποίος τα περασμένα χρόνια πραγματικά με τη χάρη του Θεού έφερε ένα κίνημα πνευματικό στην Ελλάδα, που όμως συνοδευόμενο από ένα σημείο και ύστερα από απίστευτη έπαρση, δεν έγινε ευλογία που θα μπορούσε να γίνει. Γιατί η όποια ευλογία, αδελφοί? Για να είναι ένα. Πάνω σε ποια βάση, άλλη μια φορά και κλείνουμε. Καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι εν εμή και εγώ εν εσύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Ο πόνος του Παύλου, κάμετε πλήρη τη χαρά μου σε μια εκκλησία ευλογημένη όπως των Φιλίππων. Υπήρχε μια ευωδία και υπήρχε μια συντύχη. Σαν μονάδες εκλεκτές, αφιερωμένες, με ζήλο. Εδαπάνησαν, δαπανούσαν, αλλά καθώς ερχόντουσαν μαζί οι κυρίες, πρόβλημα. Κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτοστά σου, Παύλε. Δεν είναι πλήρης η χαρά σου εσύ και ο Κύριος, προσέξτε. Ως μονάδα, εγώ με τον Κύριο, είμαι πλήρης. Ως μονάδα. Αλλά επειδή δεν λειτουργούμε ως μονάδα, αλλά ως σώμα, δεν μπορεί η χαρά μου να είναι πλήρης, εάν το σώμα έχει τραύματα και μελανίσματα. Γι' αυτό λοιπόν, κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Ο Ιησούς προσεύχεται. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, τι να σου πούμε. Δεν σε λατρεύουμε μόνο. Δεν σε λατρεύουμε μόνο ως τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Παράλληλα σε θαυμάζουμε και ως τον άνθρωπό μας. Το μοντέλο μας. Το πρότυπό μας. Είσαι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας. Και σε ευχαριστούμε που δια του Αγίου Πνεύματος έρχεσαι μέσα μας και μορφώνεις τον εαυτό σου σε μας. Σε παρακαλούμε, μεγάλωνε μέσα μας εσύ. Και εσύ, καθώς μεγαλώνεις μέσα μας, να ρυθμίζεις τις σχέσεις μας σε κάθε τομέα της ζωής. Προσευχόμαστε στο δικό σου το όνομα και για τη δική σου τη δόξα. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του. Στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.